tajā brīdī, kad viņš tiešām sāka gāzties, tad es ātri ieslēdzu aparātu un sāku bildēt. Un, pirmie 10 kadri bija nejāsi, bet nu, man kopsumā sanāca 250 kadri, gan īs kā video sanāca.
Līdz brīdim, kad teju 80 metrus augstā stēla kritīs, Nacionālās informācijas aģentūras Leta fotožurnālista medijam Pālānam nācās gaidīt 8 stundas. Līdzīgi kā daudzi citi žurnālisti pieminekļa demontāžai viņš gatavojās, taču 25. augusta rītā saņemtā ziņa no redakcijas bijusi negaidīta.
Nu, kā daudz gaidīt, kad tad viņi īsti jauks, nu, tas bija, man liekas, 2 nedēļas, 3 nedēļas, un ka mums paziņos, nu, kad paziņos, nezinu. Tad man no rīta, jā, redaktora atraksta velc bikses un skrien uz pieminekli. Un es biju izpētījis pirms tam arī vietas, apmēram, no kurienes fotografēšu, un tad konkrētajā vietā man arī sanāca fotografēt.
Pie stingri norobežotās zonas obeliska demontāžai sekoja līdzi daudzi cilvēki. Mazliet tuvāk piemineklim bija ļauts atrasties žurnālistiem, taču Pālēna to pulkā nebija. Viņa nebija arī starp interesentiem, kuri savas ierīces bāza starp režģīto žogu, lai attēli sanāktu kvalitatīvāki. Taču Letas fotogrāfa 250 kadros iemūžinātais 7 sekundžu garais pieminekļa kritiens rada sajūtu, ka žurnālists piemineklim atradies daudz tuvāk par pārējiem.
Vietas es biju noskatījis vairākas, vadoties pēc iepriekšā gada fotogrāfijām, nu, kur varētu būt tas labākais leņķis, kā arī pēc gada laika, vai ir lapas priekšā vai nē. Daudzās vietās bija tie koki paaugušies jau, un respektīvi viņas vairs nederēja. Nu un jā, tad es sarunāju vienu uzņēmumu ēkas jumtu. Tajā uzņēmumā agrāk arī, kā izrādās, repšikus drukāja. Tas bija Torņakalna apkārtnē pie Torņakalna stacijas.
Piķa melnais jumts, gluži kā magnēts, pievilka karstumu, savukārt ēstgriba bija tik stipri, ka fotogrāfu sāka vilkt uz ģīboni. Lai gan raugoties uz amerikāņu psihologu un filozofa Abrahama Maslova vajadzību hierarhiju, fizioloģiskās vajadzības cilvēkam ir būtiskākās, todien pats svarīgākais bija sagaidīt, kad 1985. Gadā atklātais piemineklis būs gāsts. Pacmit gadus ilgajā fotogrāfa karjerā Pālēnam 25. augusts pieviedrojas ļoti atbildīgo darbu pulkam, kurā, piemēram, ir arī ziemas olimpiskās spēles, kurās līdz darbam nācies braukt vismaz 7 stundas, lai 1 sekundes simdeļas laikā uzņemtu tramplīnlēcēja izpildījumu. Galvenais ir atrast veiksmīgu vietu, saka Pālēns, neslēpjot, ka pieminekļa gāšanā viņš izraudzījās unikālu skatu.
Es neteiktu, ka tas ir gada tāds notikums. Es domāju, ka tas ir vairāk kā 30 gadu notikums. Nu, man tas bija svarīgi, jā. 8 stundas, 20 stundas, vienalga, cik vajadzēs tik stāvēs.
Kā jūs vērtējat vispār to, ka tas tika gāsts? Kā tas jūs varbūt ir ietekmējis?
Ietekmējis tikai tā, ka nu, cerībā, ka ne jau nu, gluži saliedēs tautu, bet mums nebūs katru 9. maiju jātērē valsts līdzekļi sargāt to visu un uztraukties par drošību un savu kritušie ir jāpiemina, protams, bet nu, ne tādā veidā, jo es esmu Maskavā arī 9. maija fotografējis, tieši 75 gadu laikam viņi bija pēc kara. Nu, tur ir viss pilnīgi savādāk. Tur reti, kur ar Georgu Lentīti redzēsi, cilvēki aiziet, parādi viņi pat neredz, jo tur viss ielas ir norobežots. Es tam ar ģimenēm aiziet uz kaut kādām vakariņām. Vakarā salūts un viss un pa mājām. Nav tāds balagāns, kā tur parasti bija pie uzvaras pieminekļa. To jau sen vajadzēja izdarīt. Tagad laikam īstais laiks bija, lai to darītu. Nu.
Gan konkrēti Rīgā, gan kopumā vispār Latvijā?
Vispār jā, jo tas, nu, tie simboli nu, nav vajadzīgi. Un tādi kā gluži pielūksmes objekti, un lai prokremliskajiem medijiem ir ko rādīt, nu, tā kā viņus tur apspiež un kā patiesībā nav.
Šovasar Saeima bija noteikusi, ka līdz 15. novembrim ir jādemontē 69 totalitāro režīmu slavinoši objekti. Visas pašvaldības likumu ir ievērojušas, klāt pievienojot vēl 55 objektus, kuru vidū ir arī piemineklis Uzvaras parkā. Daļu no demontētajiem objektiem mantojumu un mākslas eksperti nolēmuši saglabāt muzejos. Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē vēsta, ka atsevišķas pašvaldības plāno demontēt vēl aptuveni 20 padomju pieminekļus, no kuriem vairumu paredzēts nojaukt līdz februāra vidum. Tādējādi kopumā nojaukto objektu skaits būs jau vismaz 140. Jāatzīmē, ka būvnieks, kas nojauca pieminekli Uzvaras parkā, joprojām nav zināms. Rīgas dome drošības labad uzņēmumu sabiedrībai neatklās vismaz līdz vasarai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.